Kjære Herre Jesus, så skulle vi samle oss om et stort og viktig emne i denne kveldstund. Kjære Herre, gi oss din ånds velsignelse, så vi kan høre rett og tro og ta imot det som du vil gi oss. Det er en vanskelig tid og mange mørke tegn som vi kan se. Herre, hjelp oss fremfor alt å se til deg og de løfter som du har gitt, så ikke vårt mot skal svikte, men at troens frimodighet ved din nåde må bære oss igjennom det alt sammen, inntil vi er hjemme. Amen. Jeg hadde tenkt faktisk i denne stund å ta frem en del aktuelle spørsmål som både dere og jeg tenker mye på om dagen. For vi leser jo bladene, og vi hører om hva som skjer, og det er mye rart som skjer på det kirkelige området. Det er både sant og visst. Og det var noen ting der som jeg vet mange mennesker går og kjemper med, som jeg hadde trang til å ta frem under det titel som er gitt her i kveld. Altså, kirken, hva er kirken for noe? Jeg vil gjerne si aller først at Luther, han kunne ikke like dette ordet kirke, han var temmelig gal på det. Og det er flere steder han er inne på det og sier at kirke, sier han det, det er et utydelig ord, et blindt ord, sier han. For det kan jo bety så mangt, det vi sier kirke, så kan vi tenke på et kirkehus, eller vi kan tenke på kirken som en organisasjon med biskoper og prester og alt mulig, men det er jo ikke det det er tale om i Bibelen på de stedene hvor det står kirke i mange oversettelser. Nei, på ingen måte. Nei, hva er Jesu Kristi kirke for noe, sier Luther. Og så sier han at det finner vi hos Johannes i det 10. kapittel, hvor Herren sier, mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Jesu Kristi menighet, det er samfunnet av de mennesker som har den sanne tro på Jesus, og som følger ham. Og det sier også vår kirkes bekjennelse, at den sanne kirke, det er samfunnet av de troende som samler seg om det rett forkynte evangelium og de rett forvaltede sakramenter. Altså med andre ord, den sanne kristne menighet, det er et samfunn av personer. Jeg har pleid å si at den sanne kirke, den sanne menighet, den er ikke noe, men den er noen. Det er mennesker det er tale om. Og i denne Jesu Kristi menighet og kirke, om de vil, der er det akkurat så mange mennesker som det er troende hjerter som hører Jesus til. Ikke en mer og ikke en mindre. Og denne kirke, den er hos Peter jo kalt et hus bygget av levende stener. Ja, ja, kirken, den er et gammelt hus. Og det er så, vi har kjærlighet til våre ærverdige kirkebygninger. Men den kirke, den menighet som Jesus kjennes ved, den er bygget av levende stener. Og hvor mange levende stener er det der? Ja, det skal jeg si, for det er akkurat så mange som det finnes troende mennesker som har Jesus og den hellige ånd i sine hjerter. Ikke en mer og ikke en mindre. Det er bare Gud som kjenner tallet. Og derfor sier vi at kirken, det er også noe som Luther understreker gang på gang. Jeg tror en hellig, alminnelig kirke. Hva betyr det? Jeg tror at det er en flokk av sanne troende mennesker med troen på Jesus i verden. Det tror jeg. Og hvor mange de er, det vet bare Gud. Og vi kan mange ganger ikke se dem, og det ser ut som det er ingen. Gud alene vet hvor de finnes. Og disse, de finnes ikke bare i et bestemt kirkesamfunn, for eksempel det lutherske. Nei, det er ikke så. Eller bare hos de romerske katolske, som de har vært tilbøyelige til å si om seg selv, og langt ifra. Nei, disse finnes over hele jorden, innen alle kristne kirkesamfunn. Der hvor det finnes mennesker som kjenner vår Herre Jesus Kristus i troen, der finnes denne menighet. Og det er stort å få lov til å tro at det er så. Og det er med andre ord en forsamling av mennesker som hører Jesus til. Og flere er det ikke som hører denne menighet til, og ikke færre heller. Det er noe som vi må forstå og begripe. Det er bare levende stener i dette åndelige hus. Og så har vi jo da de forskjellige kirkesamfunn, men vi vet at Jesus, han har sine alle steder. De finnes i alle samfunn. Og der hvor der er hjerter som tror på Jesus og er frelst i hans blod, der har du en levende sten i det byggverk som bare Gud kan se klart og tydelig. Vi tror det, og vi vet i troen at det er der. Men det er jo sånn vi finner det i Bibelen. Og det er sånn at våre evangeliske fedre har lært oss å tenke. Men det er noe helt annet dessverre som vi hører nå for tiden. For nå tales det om kirken med stor forbokstav. Kirken, kirken opp og kirken i mente. Jeg blir, når jeg skal være oppriktig, mange ganger veldig skuffet og mange ganger trett av denne stadige tale om kirken og kirken og kirken. Vi sang nå, hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Den sangen er ikke så ofte brukt nå som før, i særdeleshet ikke i kirkelige sammenhenger. Jeg tror ikke det er den de synger oftest på kirkemøtet. Jeg tror ikke det er den de synger oftest på de store kirkelige jubileer. Nei, da lyder andre toner. For kirken, ser du, det er noe veldig svære greier. Og så er det kirkene da, i flertall. Det har vært et stort problem, især har anglikanerne, den engelske kirke, teologene der, de har vært veldig opptatt av det. For de tenker alltid på det som er synlig. Det er interessant å legge merke til at i 39 trosartikler som den anglikanske kirke har, artikkel 19 der, den har praktisk talt samme ord som artikkel 7, i den augsburgske bekjennelse som vi bekjenner oss til, nemlig i den lutherske bekjennelse, så heter det at den sanne Jesu Kristi kirke er samfunnet av dem som samles om det sanne evangelium rett forkynt og de sanne sakramenter rett forvaltet. Men de anglikanerne i artikkel 19, de bruker akkurat de samme ord, bare at de sier den synlige Jesu Kristi menighet. Og så blir tanken en helt annen. For hvor er den? Den skal være synlig. Det ser ikke vi så nøye på. For vi sier Gud ser den. Han vet hvor mange som er hans. Men anglikanere, de vil ha en synlig kirke dit. Og da blir det veldig vanskelig. For nesten 100 år siden så hadde de en stor erkebiskop som heter William Temple. Og han har flere ganger sagt, skriftlig vel å merke, man kan slå det opp i bøker og lese det. Biskop Temple, han sa, jeg tror en hellig alminnelig kirke, men jeg beklager at den for øyeblikket ikke finnes. Han trodde ikke den fantes, han stakkar, for han kunne nemlig ikke se den. Han kunne ikke se denne ene kirken, og da, ja, det måtte jo være galt da, og så kunne han ikke tro det heller, fordi det skal endelig være en synlig kirke. Og derfor er det anglikanerne som har vært pådrivere hele tiden i den økumeniske bevegelse. Det er jo noe som har vokset seg stort og sterkt nå i våre dager. Økumenisk, det betyr allmennkirkelig, det er et gresk ord. Det betyr noe som er alle steder, og det står i juleevangeliet at det utgikk et bud fra keiser Augustus at oikumene skulle innskrives i manntall. Det betyr det som er over hele jorden. Og målet er da å slå kirkesamfunnene sammen. Sånn at det er en synlig kirke, da blir de lykkelige, for da er det virkelig gjort. Det som vi tror, da kan vi nemlig se. En synlig kirke. Jeg er så glad at jeg har lært av våre evangeliske fedre, og til sist av Bibelen selv, at Gud holder rede på hvor alle de er, disse levende stener, som utgjør det åndelige tempel, åndelige hus. Den er der, det tror vi. Og som Luther sier, det er en trosartikkel, akkurat som alle de andre delene av den tredje trosartikkel. Vi tror dem, men vi ser ikke noen av dem. Jeg tror på den hellige ånd, jeg ser ham ikke. En hellig alminnelig kirke, jeg tror den er der, overalt hvor det er hjerter som hører på Jesus til, men jeg ser det ikke. Jeg ser ikke alt, jeg ser bare Gud. Ja, en hellig alminnelig kirke, syndernes forlatelse, det tror jeg. Og det kan være vanskelig nok, det er mange ganger, for det er så mye som taler imot. Jeg ser det ikke, men jeg tror det. Syndernes forlatelse, de hellige samfunn, ak, det er så mye som slettes ikke er hellig, men jeg tror det. Og det evige liv, legemets oppstandelse og det evige liv. Bare ting som jeg tror, men ikke ser. Men den økumeniske bevegelse, den er ikke fornøyd med det. Det gjelder også å ordne det sånn at man kan slå kirkesamfunnene ihop, sånn at om det var mulig, det kunne bli en organisert kirke på jorden, kanskje med paven på toppen. Det er jo mange som tenker seg det, selv om andre tar sine reservasjoner. Men det må være en kirke, synlig altså, vel å merke. Det er så fryktelig galt hvis det er flere. Og da drømmer disse økumeniske sjefene om to ting. For det første så snakker de om den gamle, udelte kirke. Det var en tid for lenge siden Som det bare var en kirke. Det var ikke flere kirkesamfunn, det var bare en kirke. Men så var det i år 1054, da ble paven i Rom, Og så patriarken I Konstantinopel, de blir uenige, og så sprakk det I to. Og så det om å gjøre, om vi kan komme tilbake til det, at det bare en synlig kirke og kristenhet. Det der bare snakk og innbildning, det det rene tøv. Det betenker jeg meg ikke på å si, for det har aldri vært en tid I kristendommens historie, annet enn at det har vært deler og partier. Det har vært hele tiden ifra begynnelsen av det, ak dessverre. Det skyldes vår menneskelige begrensning og vår egoisme og all mange rare ting, men de troende hjerter, de ser opp og priser Gud og sier, jeg tror det en, og Jesus kjenner sine, hvor de og hvor de bor, hvor salig den lille flokk som Jesus kjennes ved. Det hvor de bor. Og så det en annen drøm som de har da. Det første var den gamle, udelte, som de kunne se at den var en. Det bare drøm og dikt. Og det andre, det den fremtidige, ene kirke som vi skal få til ved Guds hjelp. Og når de da har slått alle ihop, ja, da slipper vi å tro en hellig alminnelig kirke, for da kan vi se den. Sånn tenker de, og sånn taler de. Ja. Og hvordan de da gjør det, det har vi fått et ferskt eksempel på her i vårt eget land også. Jeg står her med noe som heter fellesuttalelsen fra Porvo, med Porvo-erklæringen. Det resultatet av forhandlinger mellom lutherske kirker og anglikanske kirkesamfunn. Og det har de holdt med på I all stillhet ganske lenge, og så har de omsider laget dette, og det var de borte I Finland, et sted som heter Porvo. De finner som taler svensk, de kaller det for Borgå, og der utarbeidet de dette dokumentet her. Og de norske som var der, det var biskop Årflott, og så var det professor Kjørholm ved Misjonshøyskolen i Stavanger. Og de to har laget dette. Og så har de forhandlet det frem og tilbake I mange utvalg og samlinger. Omsider så da dette blitt ferdig. Og det godtatt også det. Ja da. Det kirkemøte. Du vet vi har noe som heter kirkemøte. Vi har menighetsråd I den norske kirke. Der har de stemmerett alle som står I statskirken. Så noen garanti for noe som helst finnes jo ikke. Og over dette her så har vi bispedømmeråd. Og så har vi en innviklet fasong, fremgangsmåte, så har vi et kirkeråd, og øverst et kirkemøte med 80 medlemmer, pluss en del teologiske eksperter. Og da så dette ble lagt frem der, så ble det enstemmig vedtatt. Jeg kan jo ikke si at biskopene har anstrengt seg særlig for at det skulle bli noen diskusjon ut av det. Jeg tviler på om alle de som med I kirkemøtet har lest dette her, for du vet hvordan det I det offentlige liv nå, man får jo papirer I kilovis, så de arme mennesker har vel ikke hatt tid til å lese det skikkelig en gang, og når da alle biskopene sa at det var bra, så måtte de jo tro at det var bra. Og så ble det eneste vi vet at. Men nede I Danmark, der ville ikke biskopene gjøre det på den måten. Så de sa, vi vil ikke uttale noe som helst, vi sender det rundt til alle menighetsråd, og til høring vel å merke, så de skulle uttale seg. Og følgen var, danskene de forkastet hele greia, og ville ikke ha det. Det var saktens forskjellige motivering, det var nok det. Det var ikke bare gammeltroende, men det var også liberale, og det var den danske, frihetspatos som de har lært av Grundtvig. Det en lang historie og interessant. Og så sa de nei med stort flertall. De ville ikke ha han. Men Norge var det eneste vi vedtatt. Og var det blitt av disse her berømte myndige legfolk, tror jeg. Har du hørt om det myndige legfolk? Har du hørt om dette? Du har vel hørt om dette bibeltro myndige norske legfolk, som er noe enestående i hele verden? Har vel hørt om det? Hvor har jeg blitt av det, tror jeg? Det var ikke en som reiste seg. Jeg skrev om dette dokumentet i dagen et halvt år før kirkemøtet i 1994. Og jeg sluttet med å si, skal vi denne gang, står det i min artikkel, står i dagen, skal vi denne gang oppleve at det er en legmann, en prest, en biskop som sier nei. Og da så kirkemøtet trådte sammen, så svarte de på det, det var ikke en eneste med vedtatt. Nå skal de høre hva de har vedtatt, som skal gjelde for oss som hører til i en norske kirke. Ja, det er mange ting der. Og for å begynne med dette med biskopene, som jo er så veldig viktig, så heter det nå at det er nødvendig med et bispeembede. Bispeembedets apostoliske suksesjon er en synlig og personlig måte å understreke hele kirkens apostoliske karakter på, heter det nå. Apostolisk suksesjon, hva er det for noe? Jo, det suksesjon, det betyr sammenheng eller efterfølgelse, og det består deri, efter anglikansk tankegang, at når en biskop skal innvies, så legger de hånden på ham. Og det begynte de med derved at Jesus la hendene på sine apostler og sendte dem ut. Det står ikke noe om akkurat den håndspåleggelsen, men det er jo det samme. Man tenker det. Og så i neste generasjon så la de sine hender på de neste som de skulle tjene, og så videre med nye håndspåleggelser hele veien. Og det er den håndspåleggelsen som formidler autoriteten som en biskop har til å styre kirken. Det står ikke noe om dette i Bibelen, ingen steder, ikke spor. Det står ikke noe at det skal være noe forskjell på en prest og en bisp heller. Ikke spor. Og det sies uttrykkelig i de lutherske bekjennelsesskrifter, også i et skrift som heter Traktat om pavens myndighet. Der står det med skrifthenvisning at en biskop, forskjellen mellom en biskop og en prest, det er bare noe som vi har laget etter menneskelig mønster, fordi det er praktisk. En grei måte å ha det på, godt å ha en på toppen slik bort igjennom. Men her er det en trosartikkel. Det er biskopene som har den apostoliske suksesjon ved håndspåleggelse. Ja. Ja. Og dette har vært oppe her flere ganger i Norge. I 1920-årene så var det oppe og ble drøftet her og der rundt omkring, men det ble forkastet. Og våre åndelige ledere, de stod frem og sa, hvor står dette i Bibelen? Og da ingen kunne finne noe i Bibelen om det, så ble det forkastet. Nå er det vedtatt, kjære venner. Ja, nå er det vedtatt. Det er enstemmig vedtatt av vårt kirkemøte. Har du fått med det? Har du fått med det, spør jeg. At nå er det enstemmig vedtatt. Og så står det her i dette dokumentet at når en biskop skal innvies, da skal normalt andre kirkers biskoper være med og legge hendene på. Så neste gang vi skal få en ny biskop her i landet, da, enten det blir en kvinne eller en mann, det får vi se når tiden kommer, så skal de få den apostoliske suksesjon, for da skal en anglikansk biskop komme og være med og legge hendene på, så da får de den sanne apostoliske autoritet. Det står her, Det er vedtatt enstemmig. Det gjelder for den norske kirke. Har du fått med det? For dere som er saken. Og her står det da uttrykkelig at jeg skal lese litt grann. Her står det det at vi har et pastoralt tilsynsembede, episkopé på gresk, utøvet på det personlige, kollegiale og fellesskapsmessige plan. Og vi tror at det er nødvendig for å vitne om og ivareta kirkens enhet og dens apostoliske karakter. Det er nødvendig, står det. Det er nødvendig at vi har biskoper som da skal, jo da etter hvert, som vi får nye, så skal de få den anglikanske apostoliske suksesjonen. Det er nødvendig. Hvorfor er det nødvendig? Jo, for å vitne om og ivareta kirkens enhet og dens apostoliske karakter, enstemmig vedtatt av kirkemøtet. Og det er stikk imot den lutherske kirkes bekjennelse. Stikk imot. For der står det nemlig det at det er tilstrekkelig til kirkens sanne enhet, at der er enighet om forkyndelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene. Det er tilstrekkelig. Satis est på latin er tilstrekkelig. Men her har de nå bestemt at det er ikke tilstrekkelig, for det er nødvendig at vi dessuten har biskoper som etter hvert skal få apostolisk suksesjon. Det har de stelt til, og det blir enstemmig. Og så er det enda det er mange ting her, men en sak til vil jeg nevne, for jeg ser uhyre alvorlig på det. Jeg må si det, jeg gjør det. Og det er litt vanskelig å forklare, for det er så fremmed for oss at når jeg snakker om det, så skjønner ikke folk hva jeg snakker om. Men jeg frykter for at de skal komme og høre mye om det i kommende tider. Og det er messens offer. Hva er nattverden, står det i Luthers lille katekismus. Og svaret er, alterets sakrament er det kalt der. Det er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod under brødet og vinen, av Kristus selv innstiftet for oss kristne, for at vi skal ete og drikke det. Punktum. Ja. Vi skal i tro ta imot det, og Jesus sa, ta dette og del det mellom dere, ta dette og drikk det, og så videre. Det er mitt legeme, det er mitt blod. Det er nattverden. Å ja, men det er bare den ene halvparten det, efter katolsk tankegang. For katolikene, de tenker seg at når presten konsekrerer, som det heter, og leser innstiftelsesordene over brød og vin, så blir det Jesu legeme og blod, og det tror jo vi også, selv om ikke vi tror det på den katolske måten, for det er ingen forandring. Det er ikke noe forandring, det er fremdeles brød og fremdeles vin, men vi tror på Jesu ord at vi får del i hans legeme og blod. Ja, men det er mer, sier katolikkene. Det, vi bærer det, presten bærer det, og vi er med og bærer det frem for Gud som et ublodig offer. Ja, det står ord her. Så skal de høre fra side 24 i dette. Det står riktig nok så tildekket, men det står: nattverdens påminnelse er ikke bare å fremkalle i minne en hendelse i fortiden, eller denne hendelses betydning. Den er kirkens virkekraftige forkyndelse av Guds mektige gjerninger, selv om vi er ute av stand til å tilby Gud et verdig offer, forener Kristus oss med seg selv i det han offrer seg til Faderen. Dette er det ene, hele, fullkomne og tilstrekkelige offer som han har gitt oss alle. I nattverden handler Gud selv, og så videre. Altså, i nattverden så skjer der et offer. Og det er de begynt å snakke om nå, sier han. Og ja da, det er det prester nå som sier. Det er det unge teologiske studenter nå som sier. Og det finner du her i det dokumentet som kirkemøtet har godtatt enstemmig. Jeg får jo tro at de visste ikke hva de gjorde, mange av dem. Det er tilsløret og uklart, men det åpner døren for en katolsk tanke. Og der står presten der da, som en formidler. Og så står han der. Ja da, det ligner ikke mye fri nadvær akkurat når vi kommer sammen og blir enige om hvordan vi skal ordne det. Vi ordner det efter Guds ord. Og vi leser Bibelens ord, og vi deler brød og vin med hverandre. Og nei, det er nok mer her. Jeg ser veldig, veldig alvorlig på dette innslag i norsk kirkeliv. Det er forholdsvis nytt. Jeg kan vite om ikke vi skal komme til å høre og se mer av det i tider som kommer. Men på denne måten da, så er vi kommet hverandre nærmere. Og så ble det med stor høytidlighet undertegnet og beseglet opp i Trondheims domkirke, da vet du, med anglikanske biskoper og norske biskoper. Ja visst. Og her er jo et annet dokument som heter Nådens fellesskap, og det var i domkirken i Fredrikstad. Der var også biskop Årflott nede og undertegnet sammen med en metodistbiskop, for de hadde på lignende måte forhandlet, så nå har vi et kirkelig fellesskap, og nå kan vi også få, om så kan være, en metodist til prest rundt omkring i bygd og by, for de har forhandlet i all stillhet og blitt enige om det, at de har det tilstrekkelige samfunn med hverandre. Ja, og jeg må si jeg foretrekker det gamle lutherske syn som sier to ting. Vi holder fast ved troen sånn som den er gitt oss i Bibelen. Ja, og vi er nøye på det. Men vi tviler ikke på at Gud har sine også andre steder som gjør ham til. Vi tviler ikke på det. Men vi forkynner sannheten efter Bibelen, etter vår beste overbevisning, for å fremme hans sak på jorden. Det er to ting som er forskjellige ifra hverandre. Det er alvorlige tider, kjære venner. Og den ekumeniske bevegelse, den har sin teori, og den har sin praksis. I 1937 ble det holdt et stort økumenisk møte i Oxford i England. Og det var før kirkenes verdensråd ble stiftet, for det var etter krigen. Men 1937 så hadde de allikevel et møte med folk fra mange forskjellige samfunn. Og der vedtok de en uttalelse som lyder som følger: Den enhet som vi arbeider imot, det skal være en synlig enhet hvor vi opptar i et hellig fellesskap alle de velsignelser som Gud har gitt de forskjellige kirkesamfunn mens vi levde adskilt fra hverandre. Altså, tankegangen er at de forskjellige kirkesamfunn, lutherske, reformerte, metodister, pinsevenner og hva det er, de har hver for seg sine sterke sider. De har opplevd noe med Gud, og så skal alle sammen ta det med seg som er det beste de har, inn i et fellesskap som da skal bli så uendelig mye rikere. Ja, men det ikke noe som galt her og der rundt omkring i disse samfunnene? Da finnes det ikke vrangtolkninger og misforståelse. Ja, det det ikke tale om. Man skal ta med seg det som best, og så blir det alt sammen så veldig bra. Og det den metoden som fulgt, og som vi har her, og de som jo da her i grunnen har mest å komme med, det anglikanerne naturligvis, for de har disse tanker om biskopen og den apostoliske suksesjonen, håndspåleggelsen og kirkens synlige enhet i dette, som fremmed for oss, fremmed for oss, fullstendig fremmed for den lutherske kirkes gamle sammenheng. Men nå det vedtatt. Norske kirkemøte har godtatt det enstemmig. Og det som gjør det hele spesielt merkverdig, det at det jo alldeles fullt av vrang lærdom og død gudstyrkelse både hos anglikanerne og hos oss. Ja, det kan jo enhver se som vet hva Bibelen sier. Vi har jo teologiske professorer og prester og prestelærere, og vi har biskoper, det vet vi jo, som har de mest ubibelske tanker og forestillinger. Og det som har vært fremme i det siste er jo da ikke minst dette med homofilt samliv, for nå nevne en ting, jeg kunne nevne så mye. Men vi har i øyeblikket tre biskoper som mener at det i og for seg ingenting i veien for å prestevie personer av begge kjønn som er homoseksuelle. Det vedkjenner de seg jo, som vi alle sammen vet. Og det noe av det som gjør at vi, mange alminnelige kristne, vi for tiden ganske fortvilet over forholdet i vår norske kirke. Hva skal vi tenke, og hva skal vi gjøre? Hva skal vi gripe til? De har jo fått til denne ordningen da, med menighetsråd og med bispedømmeråd og med kirkeråd og kirkemøte. Og det har jo nå vært i funksjon allerede en god stund. Og det jo ikke fritt for at det har vært noen av oss som har advart imot det og påpekt at det har ikke noe bibelsk grunnlag, for det stiller jo nemlig ikke noen annen betingelse for medlemskap enn at man medlem av statskirken, og det jo nok så lite da. Og noe mer kreves ikke. Og det vet vi jo, og det ser vi. Ja, og så blir resultatet efter det. Og så spør vi hverandre, og så sier vi, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre i dag? Og det har du nok spurt selv, og du har fått spørsmål fra andre. Jeg har spurt i temmelig stor nød, og jeg får spørsmål stadig, både i telefon og på annen måte. Det har jeg fått. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gripe til nå? Og jeg tenkte å si et lite grann om det til slutt, for det jo veldig viktig. Vi må forsøke om vi kan ha et syn på hva som rett, og hvordan vi skal forholde oss i denne vanskelige tid. Og det som mange da sier, og en god del også gjør, det de går ut av statskirken da og sier, jeg vil ikke være med i dette her, det er jo galt alt sammen. Og så melder de seg om i en lutherske frikirke eller i et annet samfunn. Vel, hvis noen får sine problemer løst på den måten, så ønsker jeg bare Guds velsignelse til det. Jeg kan på en måte godt forstå det. Det må jeg si, selv om jeg personlig ikke egentlig har kjent noen fristelse til å gå den veien. Men føler du at du har fått dine problemer løst, Gud velsigne deg. Jeg håper at du vil ha glede og velsignelse av den nye sammenhengen. Men de fleste av oss kommer vel kanskje ikke til å gjøre det. Hva skal så vi gjøre? Ja, sier noen, hva får vi arbeide av alle krefter for å gjøre ende på statskirken? Det er statskirken som er elendigheten. Vi må skille kirken og staten. Og det er bare noen dager siden nå at det stod i avisen at biskop Aarflot, han ønsket at de skulle påskynde denne avskillelse av kirke og stat. Hva skal vi si til det? Vel, det går vel den veien. Det har gått den veien i Sverige, og vi har med det at vi følger etter det de gjør i Sverige, det gjør vi etterpå. Sånn har det vært i skolen, og sånn har det vært i kirken, og sånn kommer det sagtens til å bli. Det tror jeg nok. Og det vil da si at det nedsettes kommisjoner, og det gjøres vedtak og henstillinger, og det skjer en og annen lovforandring. Vi har fått en ny kirkelov nå, som var gyldig nå fra 1. januar, og så skritt for skritt og i all stillhet, og så en vakker dag så er staten og kirken adskilt. Ja, blir det bra da? Er vi lykkelige alle sammen da, for da har vi ikke noen statskirke lenger. Ja, hva er vi har da? Jeg skal si deg en ting, at det blir ikke noen nevneverdig forandring som folk vil legge merke til. Det gjør det faktisk ikke. Nei, det gjør ikke det. For det første, hvis det skal være en folkekirke, hvem skal betale den? Tenker de på det, de som tror alt blir vel, om vi skiller kirken og staten? Hvem skal betale? Hvem skal betale prestelønninger? Hvem skal holde kirkene oppe? Hvem skal bygge kirker? Hvem skal holde dem ved like og gjøre at det er varmt og koselig om vinteren? Hvem skal betale hele dette veldige budsjett som heter kirkebudsjettet? Ja, jeg skal svare deg på det. Det må skje over skatteseddelen, det er min kjære venn. Sånn som i dag. I Tyskland er det sånn at ifra 1920 av så finnes det ikke noe statskirke lenger. Men det må jo betales, dette her, og det kommer på skatten. De har en viss prosentsats, en prosentandel av skatten, på toppen av skatten. Og det er det jo stadig noen som finner ut at nei, sannelig, jeg går aldri i kirken, jeg vil ikke betale det der, som melder seg ut, og så slipper de. Men det forbausende stort flertall bevarer fremdeles sitt medlemskap og er med og betaler for det som de bruker unntagen. Kanskje de skal ha en begravelse i familien, eller en brudevielse, eller noe sånt noe. Det er til tross store ting. Tradisjonen holder det oppe, og så betaler vi. Og noen annen måte å gjøre det på finnes det ikke. Biskop Aarflot foreslo en frivillig kirkeskatt. Vi skulle betale en tusenlapp hver for året. Ja, det blir nok for det første ikke særlig mange som kommer til å betale den tusenlappen. Og for det andre så kommer vi ikke langt om alle gjorde det heller, for det er andre penger jeg taler om her, mine kjære venner. Ganske andre penger. Det er bare at vi tenker ikke så mye på det, for det blir ikke spesifisert på skatteseddelen. Nei. Hva er da forskjellen mellom den gamle statskirken og den nye selvstyrte kirken? Blir det noe forskjell på teologien? Blir det noe forskjell på forkynnelsen? Blir det noe forskjell i det som de sier, alle de som fører det store ord? De som sier sånn som, jeg vil ikke nevne navn, men vi vet alle sammen navnet på teologer som sier både en og annet, og en som hadde et svært oppslag i Aftenposten her like før jul, og da stod det et barn er født i Nazaret. Det hadde han funnet ut. I Nazaret, ikke Betlehem, men i Nazaret. Og ja, det er verre ting enn det. Blir vi kvitt det om vi skiller mellom kirke og stat? Nei. Ak nei, var det så vel? Det gjør nok ikke det. Vi gjør nok ikke det, men det som vil komme til å skje, det er at det blir mye vanskeligere for de frivillige kristelige organisasjoner. Og ja, det kan du skrive opp. Mye, mye vanskeligere. Det var en svær diskusjon i Oslo for mange år siden. Det var en som skulle diskutere offentlig med Ludvig Hope. Og den andre, han gikk hardt ut og forsikret altså at statskirke er jo noe fullstendig urimelig, for staten har ikke noe å bestemme i kirken, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og så kom Hope opp da, og de som hadde hørt denne flinke mannen som sa alt dette, de trodde at Hope han var slagen allerede før han begynte å snakke. Men Hope tok det ganske rolig an, og så spurte han den første foredragsholderen, si meg en ting, sa han, er ikke du ansatt i Oslo Indre Misjon? Jo, han var av det. Tror du, sa han, hvis vi lager en frikirke, at du får lov til å ha en fri Indre Misjon innen frikirken? Tror du får lov til det? Tror du det hvis noen innen et frittstående kirkesamfunn blir enige om at du og jeg og noen stykker til, vi skal begynne å ha misjon i Mali eller et annet sted, tror du de kan finne det verdt, så vil det bli en tilstand. Tror jeg, og jeg føler meg nok så sikker på at jeg her ser rett, det vil bli en tilstand som kommer til å ligne ganske mye på de store, etablerte lutherske frikirker i Amerika. Ja, som styres av et mektig byråkrati, og som ikke er så veldig redd akkurat for, ja, slett ikke for kvinnelige prester, for dem er det mange av, og heller ikke for litt grann liberal teologi, for det lærer de på seminaret. Men det de er redd for, det er en gammeltroende, konservativ og bibelorientert opposisjon, som tillater seg å komme og si at det er ikke riktig bra alt sammen. Det tåles ikke. Og det har jeg hørt ganske mange som sukker over, at det er slik. Og det er sånn er jeg redd for at det kommer til å bli. Nei, det er ikke staten som har funnet opp den liberale teologien, det har teologene gjort. Og det er ikke staten som hindrer det frie legmannsinitiativ i bygd og by. Det har kirkelige instanser gjort. Og i en såkalt fri folkekirke så kommer det til å bli sterkere enn det noen gang har vært til nå. Hva skal vi gjøre da? Ja, jeg har ikke noe annet å si, jeg har ikke noe å foreslå, annet enn det som våre fedre har sagt, og som vi har gjentatt, noen av oss som liker å skrive litt om dette i bladene. Og det er, vi får ved Guds hjelp styrke det troende fellesskap, de troende imellom på hvert enkelt sted. Bedehuset og det som det står for, og samfunnet mellom Guds barn, og styrke det, og la det være selvstendig, ikke innordnet under noen prest eller menighetsråd. Vi har mange gode prester, heldigvis Gud være lovet. Og kanskje kan vi få fler, vi får be om det. Men la samfunnet ikke legges inn under noe embede eller noe menighetsråd eller noe sånt noe som til syvende og sist bygger på alminnelig stemmerett. Men la det være de troendes samfunn og fellesskap på Bibelens grunn. Og hvis vi kan få nåde til å holde dette sterkt og friskt og sunt, så er det ingen makt i verden som kan klare å omstyrte det. Det gjelder bare at vi i tillit til Gud, i tro til hans ord, forkynner hans ord sant og samler oss om Guds ord i bygd og by. Det er ikke noen annen vei, men det er til syvende og sist en god vei. Og så kjenner vi ikke fremtiden, men hva som enn vil skje, har vi de troendes samfunn sterkt og levende til stede, så er det håp. Ja, så er det håp for fremtiden. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved.